Frú forseti, það er aðeins örfá atriði sem að háttvirtur þingmaður Einar Kristinn Guðmundsson kom hér inn á. Ég í ræðu minni hjá á aðalfundi Landssambands íslenskra útvegsmanna þá bara benti ég á þá staðreynd að leigumarkaðurinn og leiga á aflaheimildum til veiða hefur verið og er hluti af því veiðimunstri sem hefur verið núna síðustu ár. Auðvitað er mikil óvissa fyrir þá sem að eru háðir því að leiga til sín aflaheimildur og veiða, gríðarlega óvissa og áhætta. Auðvitað vita menn það í svona áhættu rekstri og áhættu búskap, ekki síst til þetta viðbótar að er áhættaði kringum lífríki. Þetta er engin föst tala í sjálfu sem við erum háðir lífríkinu og því fylgir óvissa. Þannig þetta er bara svo staðreynd sem ég benti á og það verður því að huga að því þegar að við erum að horfa á þessu mál að hvað afleiðingar það hefur. Það að hvetja til og setja hér ákvæði aukna veiðiskyldi á aflaheimildum innan fiskveiðiársins að lækka úr 33% af heimildum niður í 15% og jafnvel niður í 10% þessu ári ætti að hvetja til þess að það er aflaheimildir sem eru til ráðstöðuna innan ársins, verður veittar innan ársins og geti þá viðkomandi skip ekki veitt að það, þá sé því þá ráðstafa til á leigu til annara, þannig að þetta það sé veitt. Þannig að rauninni það sem að háttvirtur þingmaður er að tala um að þrengja að, ætti einmitt að mínu mati að opna fyrir þar aukna möguleika líka fyrir leiguútgerðir hvað þetta varðar. Nú, við gatið á einmitt að það er að kalla eftir auknum heimildum, þannig að þetta er eitt góður liður í þeim efnum.
Háttvirtur þingmaður Einar K. Guðfinnsson.